กำลังพากันตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อหาทางพ้นทุกข์คนเราทุกคนนั้นจุดประสงค์ปรารถนาแสวงหาซึ่งแต่ความสุขไม่ต้องการความทุกข์เราจึงพากันมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ได้รับซึ่งความสุขความสงบเกิดขึ้นในวันนี้จะแสดงเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเพื่อหาวิธีแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องหมองใจเศร้าใจของพวกเรานั้นเป็นบางครั้งบางคราวก็ดีหรืออยู่นานบางบุคคลทำให้จิตใจสมองมีความทุกข์ความกังวลความขุ่นมัวอยู่ในจิตใจเรียกว่าทุลีคือกิเลสพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเรานั้นเป็นผู้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาค้นคว้าหาเหตุผลที่ทำให้พวกเรานั้นมีความทุกข์ส่วนรูปร่างกายของคนเหล่านั้นเกิดขึ้นมาก็มีทุกข์อยู่แล้วแต่เราอยากไปพิจารณาซึ่งความทุกข์ใจเป็นสิ่งที่สำคัญพวกเรามาพากันไตร่ตรองใคร่ครวญยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังพากันนั่งปฏิบัติบูชาเพื่อหาทางสงบสุขไปถึงสันติสุขก็คือเมืองนิพพานนั่นเองการที่พวกเรามีความตั้งใจขวนขวายอยู่ก็จะสามารถรับรู้ในกองสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นในภายในจิตใจของพวกเราได้ถ้าเป็นนักสังเกตนักพิจารณาไตร่ตรองใคร่ควรสอดส่องมองดูจิตของตนอยู่บ่อยๆทุกอริยบทก็จะสามารถเห็นจิตใจของตนเองนั้นอยู่กับอารมณ์อะไรพัวพันฟันเฟืออยู่กับอารมณ์อะไรอารมณ์ทุกข์หรืออารมณ์สุขหรือจิตใจของเราวางเป็นกลางอยู่การที่พวกเราสังเกตดูอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจนี้เองเพื่ออยากรู้เรื่องของกิเลสความรักและความชังความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทภายในใจของพวกเรานั้นเราจึงจะได้หาวิธีแก้ไขให้ถูกต้องได้ถ้าเราขาดสติปัญญาไม่พิจารณาดูแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่ากิเลสนั้นทำให้จิตใจเศร้าหมองได้อย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องใช้สติปัญญาตรายตรองให้รู้จักเหตุจักผลให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดแล้วจึงพากันปล่อยวางคำว่าปล่อยวางนั้นก็รู้เข้าใจในเรื่องของกิเลสนั้นทำให้ตนเองมีความทุกข์นั่นเองทุกข์ไม่ทุกข์ตั้งแต่ชาตินี้ทุกข์มาตั้งแต่ชาติอดีตทั้งหลายพบหลายชาติแล้วกิเลสมันเหยียดย่ำดีควบคุมจิตใจของพวกเราทำให้โศกเศร้ามาหลายชาติแล้วเกิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เด็กจนถึงหนุ่มสาวจนถึงกลางคนมันก็ยังมีหงุดหงิดมีทุกข์มีโศกอยู่มีความเศร้าหมองใจอยู่จิตใจนี้มันยังไม่หมดไม่สิ้นเราจึงพากันหาวิธีศึกษาให้รู้เพื่อจะได้แก้ไขได้ลดละออกจากจิตใจของพวกเราเป็นหลักที่สำคัญคนเหล่านั้นจะเกิดอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ตามมันมีกิเลสเหมือนกันหมดจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ผู้มีความฉลาดหาวิธีละเท่านั้นแต่บางบุคคลก็ไม่ยอมละคนที่ไม่ยอมละก็คือคนมีมานะทิฏฐิมีความเห็นผิดแล้วก็ไม่ยอมละสิ่งที่มันผิดว่า ปฏิบัติตามไปตามมันผิดเช่นมีความโลภะก็ดีโลดมากจนมีความโกรธเกิดขึ้นตามหลังมาทำให้ลบลาฆ่าฟันกันยุ่งเหยิงอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นล่ะกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ประจำ ประจำโลกอยู่แล้วแต่พวกเรานั้นไม่มีสติปัญญารู้ตามความเป็นจริงของเขาเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขานั่นเองถ้าไม่เชื่อก็เราคิดดูสิปู่ย่าตายายของพวกเราที่ล่วงลับกันไปแล้วนั้นก็มีความโกรธความเกลียดความรักความชังอยู่เหมือนกันหมดมาตกถึงพวกเรามันก็ยังมีอยู่พวกเราก็ต้องควรที่จะรู้ว่าใครจะมีความรักมากความรังเกียจมากมีโลภะมากมีโทสะมากมันก็ขึ้นอยู่กับตนเองที่จะพิจารณาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจว่าเราละไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของตนเองละไม่ได้ก็เพราะเราไม่รู้จักโทษของเขาโทษของกิเลสนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านสอนอยากให้พวกเรารู้ทำใจให้รู้ยอมรับรู้ในสิ่งนั้นจริงๆจนมันเชื่อมั่นหนักแน่นมั่นคงจริงๆว่าสิ่งนี้มีโทษจริงๆมีทุกข์จริงๆมีทรมานสัตว์โลกให้วุ่นวายอยู่ไม่สงบจริงๆถ้ายังหลงอยู่จิตใจก็เหี่ยวแห้งอับเฉาชบเฉาหม่นหมองขุ่นมัวก็เรียกว่าเหมือนกับฝุ่นละอองหรือของสกปรกติดเสื้อผ้าที่มีสีขาวนี่เองมันก็ต้องเศร้าหมองขุ่นมัวถ้าหากสีนั้นมันจับมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่มันก็สกปรกมากขึ้นเท่านั้นเราปล่อยไว้ไม่ชักฟอกไม่ทำความสะอาดเสื้อผ้าของตนเองที่เป็นสีขาวนั้นมันก็นับวันที่จะเศร้าหมองขุ่นมัวนับวันที่จะดำเข้าไปสกปรกเข้าไปมากขึ้นจะยิ่งไม่น่าดูเพราะมันสกปรกมันก็เหม็นสาบเหม็นคาวคนเอาไปนุ่งแล้วไม่ซักไม่ฟอกมันก็เหม็นมันก็สกปรกไม่มีใครอยากได้มันสกปรกจริงๆแล้วเพราะสีขาวมันเป็นสีอื่นพวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่แล้วว่าน่ารังเกียจไม่เอามานุ่งมาห่มเพราะกลัวความสกปรกฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยจิตใจของพวกเราเศร้าหมองแต่นิดๆหน่อยเช่นโกรธนิดๆหน่อยเราไม่ลดไม่ละเสียยังก็โกรธมากขึ้นถ้าโกรธมากขึ้นเราก็ไม่ยอมหาวิธีแก้ไขมันก็ยิ่งทวีคูณเกิดมากขึ้นถ้ามีโทสะถึงทุบถึงตีกันได้แต่เราก็ยังไม่แก้ไขมันก็มาถึงพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันจะทำร้ายล้างผลาญให้ชีวิตย่อยยับกลับไปเหมือนเขาทำกันเขาลบลาฆ่าฟันกันอยู่นั่นแหละก็เพราะเรื่องกิเลสทั้งนั้นเองพวกเราก็มาดูตรงนี้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเรานั้นมันตั้งแต่เริ่มต้นคิดจนถึงใหญ่ถ้าหากพวกเราเปรียบเทียบเหมือนอย่างไฟนี่มันเกิดขึ้นมามีลูกไม่ขีดเล็กๆลูกเดียวแต่เราก็ไปทิ้งใส่ที่ใดที่หนึ่งมันมีหญ้าแห้งหรือมีถังขยะก็ดีมันก็ลุกขึ้นมาไหม้ที่นู่นที่นี่ถ้าเรายังไม่ยอมดับมันก็ไหม้มากขึ้นไม่คูหาต่างๆไม่ตึกห้างล่างๆที่ก่อสร้างทั้งหลายถ้าเราไม่ดับมันก็วอดวายไปหมดเพราะไฟไหม้แล้วแต่ฝุ่นผงเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีที่พักพาใส่มีแต่ทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเมื่อมันเศร้าหมองทีเล็กน้อยแต่เราก็ไม่แก้ไขไม่รีบแก้ไขเสียก็ให้มันเศร้าหมองมากขึ้นเมื่อจิตใจเศร้าหมองมากขึ้นนั่นก็เป็นโทสะเกิดขึ้นดังได้กล่าวมานั้นจนถึงพยาบาทอาฆาตจองเวรกันจนทำร้ายร่างผ่านชีวิตกัน ถ้าพวกเรามีสติปัญญาทีนี้พิจารณาเมื่อความหงุดหงิดความเศร้าหมองเกิดขึ้นภายในจิตของตนนั้นแล้วก็ควรรีบเร่งสังเกตว่ามาจากเหตุอะไรทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเช่นนี้จิตใจไม่แช่มชื่นเบิกบานเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อเรารู้เราเข้าใจต้นเหตุจริงมันแล้วเราก็จะลดละปล่อยวางเพราะรู้โทษของเขาเมื่อวางไปเนี่ยได้ชั่วคู่ชั่วคราวข่าวมันยังไปเกิดมาอีกอยู่ก็เรียกว่าเป็นโลกิยปัญญาละได้เพียงชั่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นแต่เพื่อเราควรที่จะสังเกตนามนั้นมีความเศร้าหมองมากขึ้นความโกรธความเกลียดมากขึ้นเราก็พยายามที่จะหาวิธีแก้ไขให้มันเบาบางลงไปจนมันหมดไปเรียกว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความภาคความเพียรพยายามเพื่อละความชั่วประพฤติความดีเพื่อละกิเลสทั้งหลายออกจากใจของตนเพื่อให้ใจของตนมีอิสระโดยเอกเทศของเขาเขาจึงจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขอยู่สบายถ้าเราทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติควรพากันฝึกหัดสังเกตดูเช่นนี้ก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงนั้นเรามีความเศร้าหมองเกิดขึ้นภายในจิตเรื่องอะไรบ้างเมื่อเราแก้ไขให้ตกไปด้วยวิธีไหนใช้สติปัญญาไตรตรองอย่างไรเราจึงละสิ่งนั้นออกไปได้ให้ชั่วคู่ชั่วคราวก็ดีก็ควรจำไว้ให้มั่นคงให้เข้าใจอย่างนี้แล้วอารมณ์ใหม่มันเกิดขึ้นทำให้จิตใจเศร้าหมองตรงนั้นตรงนี้เราก็ควรที่จะดูให้ดีๆให้ถี่ถ้วนแล้วก็แก้ไขปลดเปลื้องออกไปจากจิตใจของพวกเราใจมันก็ผ่องใสขึ้นมาเรื่อยๆจิตใจของบุคคลนั้นมันก็สงบขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ยอมลดละมีความภาคความเพียรอยู่ไม่ลดละปล่อยวางในความเพียรของตนเมื่อหากตนมีความเพียรอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจกิเลสละเอียดตามระดับเข้าไปเรื่อยๆมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแค่ไหนมีความโลภะมากน้อยเพียงใดมีโทสะมีน้ำหนักแค่ไหนที่ทำให้ใจเศร้าหมองเราก็ยอมรู้ด้วยตนเองเราไม่ต้องวุ่นวายเมื่อมันเกิดขึ้นไม่ต้องหงุดต้องหงิดอะไรพยายามใช้สติปัญญาตรวจตราดูเพื่อจะให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดในอุบายของกิเลสต่างๆนั้นเราก็ต้องหาสติปัญญาหาอุบายวิธีละยังกิเลสเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจของพวกเราจึงเป็นข้อสำคัญมากตรงนี้ในการปฏิบัติฝึกหัดจิตใจพวกเราก็ควรที่จะพากันตั้งใจฝึกฝนอบรมเอาตามกำลังสติปัญญาของตนผลก็จะได้รับประโยชน์เกิดขึ้นแต่เมื่อมันยังไม่ละไม่ได้ก็อยากจะวุ่นวายอะไรค่อยเป็นค่อยไปค่อยศึกษาค่อยนั่งภาวนาค่อยปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนมีความตั้งใจเอาไว้ว่าเรานี่เกิดขึ้นมาต้องการความสุขความสงบเป็นผลที่ทุกคนมีความพึงปรารถนาอยู่เพราะคนเราไม่ต้องการความวุ่นวายผู้ที่ฉลาดแล้วต้องการความสงบเพื่อหาทางพ้นทุกข์ไปเมื่อไหร่แล้วละกิเลสความโกรธความโกรธความหลงเสียสละปลดปลงออกจากดวงใจยังไม่สิ้นไปแล้วก็ต้องเกิดอีกอยู่ดีๆน่าเกิดแล้วเราก็จะมีทุกข์อีกอย่างเดิมทุกกายก็ทุกข์ทุกจิตใจก็จะทุกข์อีกอยู่อย่างไรก็ตามถ้าหากเราละกิเลสไม่หมดไม่สิ้นจากดวงใจของพวกเรามันก็จะเกิดอีกอยู่ดีๆไม่ให้เกิดมันก็เกิดเพราะมันยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงแค่ปล่อยวางเป็นเอกเทศไม่ได้นี่ตัวมันกั้นเอาไว้ถ้าพวกเราพากันพยายามดูตัวกั้นไว้มันกั้นไว้เพื่ออะไรถ้ามายึดอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์ก็ควรที่เราจะรู้ได้ด้วยตนเองกันทั้งนั้นก็เราไม่ชอบทุกข์เราก็หาวิธีให้รู้ทุกข์แล้วจึงจะได้วางทุกข์ไม่ตามสภาวะความเป็นจริงของเขาเพ คนเราเกิดขึ้นมามีแต่ทุกข์กับสุขเท่านั้นเองที่บ่นกันถ้าสุขก็ยังคอยชั่วน้อยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสถ้าทุกข์ก็หน้าเหี่ยวแห้งไปจิตใจท้อถอยอ่อนแอโศกเศร้าโศกาดูหมุนหมองเกิดขึ้นเพราะไม่มีสมบัติเท่าฉันนั้นเหมือนกันนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายแต่อย่างไรก็ดีเราไม่ต้องไปคิดถึงสมบัติมากสมบัติน้อยอะไรเราพยายามจะฝึกฝนสติปัญญาของตนให้ว่องไวตามดูจิตใจของเราอยู่ทุกอริยบทนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่ตรงนี้นักปฏิบัติทั้งหลายเราไม่ต้องวุ่นวายเรื่องขับโลกมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของโลกถ้าเราหาวิธีหลีกออกจากความคึกคีจากโลกหาที่สงบมันก็เป็นคนละโลกกันเพราะเราอยู่โลกของวายอยู่โลกสะดวกสบายอยู่ที่สบายสบายไม่ยุ่งเหยิงไม่คุกคีอะไรเราเลี้ยงจิตใจของเราให้สงบมีความสุขอยู่เรื่อยอยู่สบายสบายโดยฉะนั้นเรายืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ดีเราก็ควรที่จะพิจารณาอย่างนี้หาวิธีแก้ไขเพื่อจะให้จิตใจของพวกเราได้อยู่ในสถานที่ดีสภาพที่ดีแล้วก็จะได้พิจารณาถึงความดีสร้างสมอบรมบุญบารมีเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องของพวกเรานักปฏิบัติถ้าหากเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในทำข้อไหนก็ดีเราควรจะต้องเอามาวิจัยทีนี้พิจารณาไตรตรองใกล้ควรนะเหตุหาผลมันเกิดมาจากเหตุอะไรผลมันจึงออกมาอย่างนี้นี่เราศึกษาเป็นด้านวิปัสสนากรรมฐานถ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วเราจะลดละสิ่งเหล่านี้ออกไปแม้มายุ่งเหยิงอยู่ที่จิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของเรามีอิสระอยู่โดยเอกเทศของเขาถ้าเราคิดเช่นนี้เราก็ควรที่จะพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดทุกเวลาเหตุฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายพากันตั้งจิตตั้งใจว่าเรานี้พากันมาสร้างความดีแล้วบวชมาในมวรพุทธศาสนาอนัสสทาท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายก็ดีก็ต้องการอยากพ้นทุกข์เราจึงน้อมตนเองเคารพพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์และระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้สร้างสมบรมบารมีเอาไว้ท่านก็เป็นผู้มีบุญบารมีวันนี้เราก็ต้องพยายามที่จะสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นแก่ตนจะได้มากได้น้อยเพียงในอย่าไปวุ่นวายมันเมื่อเรานั่งทำสมาธิอยู่เราก็ดูจิตใจของเราได้ทุกเวลาเว้นจากนอนหลับเท่านั้นเองถ้าเป็นคนฉลาดแล้วเราก็จะเรียกสรรหาในเวลาที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากเพื่อให้ใจของเรานั้นให้ดื่มด่ำลดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าหากเราทำเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทตายลงไปก็ไม่เกิดเสียซากตายเปล่าประโยชน์อะไรเพราะเราได้ตั้งใจปฏิบัติจะเท่าจะแก่จะหนุ่มน้อยก็ตามอยู่กับสติปัญญาของพวกเราจะประคับประคองจิตใจของตนให้อยู่ในความร่มเย็นเป็นสุขมันก็สุขเกิดขึ้นโดยเฉพาะของบุคคลนั้นนี่ถ้าหากเราอยากได้ถ้าเราอยากได้ความสงบเฉยๆแต่เราไม่ขยันหมั่นเพียรในการนั่งทำสมาธิไม่ขยันหมั่นเพียรนั่งเก้าอี้อยู่ตรวจตาดูจิตใจของตนเมื่อเราไม่ตรวจตาดูเราก็ไม่รู้ว่าจิตใจมันอยู่ที่ไหนเราจะไปคุมมันที่ไหนมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากตรงนี้ถ้าหากพวกเรานั้นมีความเพียรประโยคพยายามอยู่มันก็ย่อมรู้ได้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้แล้วว่าธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นสามารถที่บุคคลได้ยินได้ฟังแล้วจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้ได้รับผลรับประโยชน์ได้ก็จะสามารถรู้ได้เหมือนกันเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติการปฏิบัตินี้เราไม่จองใจร้อนวุ่นวายอะไรเราสร้างวิปัสสนาเกิดขึ้นในจิตใจของตนก็คือทำใจให้นิ่งๆให้สงบให้สบายอยู่ เมื่อจะดูอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของพวกเราท่านทั้งหลายสิ่งใดที่เราลุ่มหลงมัวเมาอยู่นั้นทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขให้ตกไปให้ละไปสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีเราก็จะปฏิบัติเอาเรามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เมื่อเราทำทุกวันทุกวันก็ดีก็มีจุดเดียวเท่านั้นที่จุดอยากให้ตัวเองนี่มีความสุขอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเป็นสิ่งที่เลี้ยงจิตใจให้มีความสุขอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆให้จิตใจของเราเศร้าหมองนี่เราต้องดูอย่างนี้เวลาปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐานถ้าจิตใจของเรามันยังดื้อรั้นมันยังไม่อยู่ในคำสั่งสอนก็ดีเราก็จะได้พิจารณาว่าเดี๋ยวนี้จิตมันดื้อดึงมันไม่ยอมสงบมันไม่ยอมรับรู้ในเรื่องอย่างนี้เราก็พยายามชี้แจงให้จิตใจของเราเข้าใจแจ่มแจ้งสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างนี้สิ่งนี้ทำลงไปมีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้สิ่งนี้ทำไปแล้วมีความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้เราพูดคุยกันก็ดีถ้าหากเรามีความตั้งใจพูดถึงแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วอย่างนี้เราพูดคุยกันก็ดีเราไปคุยกันอยู่ที่ไหนเราก็ควรที่จะคุยกันเรื่องธรรมะธรรมโมธรรมฉาคฉาแลกความเห็นกันก็จะทำให้ตนเองนั้นในวิชาความรู้และเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปในวรพุทธศาสนาได้เพราะเราไม่ไปคุยเสียการเสียเวลาเสียประโยชน์เฉยๆมันมีคุณค่ามีประโยชน์ชนี้ถ้าเรารู้จักว่าชีวิตของเรานี้เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างสมอบรมบุญบารมีให้มากขึ้นให้แก่กล้ามากขึ้นจุดเป้าหมายต้องการพ้นทุกข์เข้าสู่นิพพานเป็นหลักทุกคนในความปรารถนาที่เป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาในปัจจุบันนี้ถ้าบุคคลนั้นไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเขาก็ย่อมไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของบุคคลที่ล่วงลับไปนี่เราไม่เข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจเราก็ไม่เข้าใจถ้าเราไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนจริงๆนี่แหละเป็นเรื่องการปฏิบัติถ้าบุคคลใดมีสติปัญญาว่องไวแค่ไหนและฉลาดสอดส่องมองรู้อยู่ทุกอริยบทคนนั้นแหละจะแก้กิเลสลดละกิเลสออกจากดวงใจของตนเองได้เหมือนบุคคลที่มีตาดีบุคคลที่มีตาดีก็คือมองเห็นผ้าสกปรกเขาก็ต้องพยายามหาวิธีซักฟอกซักฟอกออกไปแล้วคนตาดีมาดูอีกก็ว่ามันยังไม่สะอาดก็ต้องเอาไปซักฟอกอีกเพื่อให้มันสะอาดขึ้นถ้าสะอาดแล้วคนตาดีมาดูอีกมันยังสกปรกอยู่มันยังไม่สะอาดพอก็เอาไปซักฟอกอีกต่อไปทำเพื่อให้มันสะอาดเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องของบุคคลที่มีสติปัญญาที่ฉลาดแบบนี้ถ้าคนตาดีจริงๆแล้วเขาต้องพยายามที่จะซักฟอกให้มันสะอาดหมดจดเลี่ยงเกลาจนผ้าขาวผ่องสะอาดบริสุทธิ์หน้านุ่งหน้าห่มนุ่งห่มแล้วก็สบายใจเพราะมันผ้าสะอาดทั้งใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเราควรไม่ต้องวุ่นวายอะไรเวลามันเศร้าหมองเกิดขึ้นมาเราก็สังเกตหาวิธีละไปเรื่อยๆมันเศร้าหมองตรงนี้เราก็ควรแก้ไขตรงนี้มันเศร้าหมองอยู่ในอริบทใดแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่ในอริบทนั้นนี่ถ้าบุคคลมีความเพียรสืบเนื่องต่อกันไม่ขาดสายอย่างนี้เองก็จะสามารถร่วงรู้เข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้จะทำให้บุคคลนั้นมีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเพราะมีที่พึ่งคือความสงบเหตุฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกองค์ที่ได้มาบวชในบวรพุทธศาสนาแล้วจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดที่ไหนวัดวาอาวาสใดก็ดีเราจะไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงจิตการงานของตนเองคิดถึงตนเองเพื่อหาทางพ้นทุกข์นึกไว้ประจําใจเดี๋ยวนี้เราบวชเข้ามาเพื่อต้องการหาทางพ้นทุกข์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกัน เรามานั่งจำศีลเจริญภาวนาก็หาวิธีหนทางให้พ้นทุกข์นั่นเองให้ตนเองได้พ้นทุกข์จากสัพพกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี้มันฝากฝังแน่นอยู่ในจิตใจของพวกเรามาหลายภพหลายชาติแล้วถ้าเราไม่ใช่ความเพียรแผดเผาให้กิเลสเล่าร้อนเพื่อถอนออกจากดวงใจแล้วมันก็อยู่อย่างเดิมมันไม่ไปไหนเหตุฉะนั้นถ้ามันเป็นเช่นนี้คนล่วงลับดับไปกิเลสมันก็ไปด้วยอย่างเนี้ยใจมันเศร้าหมองเมื่อจิตวิญญาณดวงนั้นมาเกิดอีกมันก็คุยเคลียร์เรื่องความโกรธความเศร้าหมองของจิตใจนั้นเกิดขึ้นมาอีกอยู่มันยังไม่สิ้นสุดเหตุฉะนั้นการปฏิบัตินี้ถ้าไม่ถึงนิพพานเมื่อไหร่ไม่ถึงเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ก็เรียกว่าเรานี่มีงานอยู่ตลอดเลยมีงานที่จะทำมีงานที่จะแก้ไขมีงานที่จะหาวิธีลดละออกไปจากจิตใจของพวกเราเนี่ยว่าทำงานหาวิธีละกิเลสนั่นเองเหตุฉะนั้นเมื่อทุกท่านถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้พากันพินิจพิจารณาและจดจำข้อธรรมนี้น้อมเข้าไปพินิจพิจารณาดูจิตใจของพวกเราเสียอย่าให้คนอื่นมามองอย่าให้คนอื่นมาตั้งแต่สอนเราอยู่บ่อยๆเราต้องฝึกเราบ่อยๆเองยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนเข้าห้องน้ำก็ดีล้างเท้าล้างมือก็ดีเราต้องดูจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนั้นก็อยากรู้ว่าใจนี้อยู่กับอารมณ์อะไรใจเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปหาอารมณ์ต่างๆอย่างไรเราไม่คุมไม่ดูแลจิตใจอย่างไรใจจึงออกไปอย่างนั้นได้นี่เป็นเรื่องของเราเป็นนักปฏิบัติก็จะศึกษาให้รู้เราจะได้บังคับจิตของเราเพื่อให้ยอมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผลออกมามันมีความทุกข์ไหมถ้ามีความทุกข์ก็มันยอมรับทุกข์นั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆ มันเป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมันก็ลดละเองถ้ามันรู้จริงทุกอย่างมันก็ต้องลดละเองปล่อยวางเองเหมือนบุคคลไปใกล้ไฟนี่ไฟมันร้อนเราเดินเข้าไปใกล้มันก็ร้อนมากขึ้นเราจะควรที่จะถอยออกหนีจากไฟเพื่อให้มันเย็นไปเรื่อยๆก็เหมือนบุคคลที่รู้โทษของกิเลสมันเป็นไฟนั่นเองท่านจะเรียกว่า ราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนี่เองแผดเผาจิตใจของสัตว์โลกให้เล่าร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในจิตใจของพวกเรานั่นแหละถ้าเราไม่ละไม่ปล่อยไม่วางมันทิ้งไปแต่ที่จริงถ้าพูดอย่างนี้มันก็เป็นอีกแผนกหนึ่งเราไม่คิดว่าละมันทิ้งปล่อยมันทิ้งวางมันทิ้งไปที่โน่นที่นี่มันสิ่งของมันวัตถุแต่กิเลสนั้นไม่ใช่เป็นวัตถุมันเป็นนามธรรมเราจะศึกษาเพื่อหารู้ดูให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเราก็วางเป็นตามธรรมชาติของเขาพวกเราเห็นไหมคนเกิดแก่เก็บตายอยู่ทุกวันนี้โกรธเกลียดกันก็ดีสอนไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรก็ดีอย่างนี้เราก็ศึกษาให้รู้เท่านั้นไม่ไปยุ่งกับเขาด้วยฉันใดก็ดีเรื่องกิเลสก็เหมือนกันเมื่อเรารู้หน้าตาของกิเลสแต่เราไม่ไปยุ่งกับกิเลสเราก็ไม่ต้องมีทุกข์กับกิเลสนี่ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะแก้ไขส่วนตัวของท่านองค์ไหนก็ดีมีความตั้งใจปฏิบัติได้แค่ไหนก็เป็นผลเป็นประโยชน์เฉพาะท่านองค์นั้นที่ได้สร้างสมอบรมตั้งใจปฏิบัติของตนผลก็จะมีความสุขโดยเฉพาะตนยินยูชนรู้ด้วยเฉพาะตนเหมือนบุคคลดื่มน้ำผึ้งก็ได้ดื่มน้ำผึ้งเขาก็รู้จักความหวานของน้ำผึ้งถ้าบุคคลใดไม่ได้ดื่มน้ำผึ้งก็ไม่รู้ว่ารสน้ำผึ้งมันหวานอย่างไรนั่นก็เป็นอย่างนั้นบุคคลที่ไม่ได้รับความสงบเป็นสมาธิ จิตใจไม่เคยสงบสักทีมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์อยู่ส่วนบุคคลที่รู้ศึกษาปฏิบัติแล้วจิตใจสงบเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงดำรงอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวดีแล้วท่านก็ย่อมรู้เองว่าตนเองได้อะไรมีความสุขแค่ไหนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดได้เป็นเรื่องเฉพาะตัวกันทั้งนั้นเหตุฉะนั้นเราไม่ต้องวุ่นวายกับบุคคลอื่นไม่ต้องคอยคนอื่นแล้วในการปฏิบัติเริ่มปฏิบัติตนเองให้แข็งขันแข็งแกร่งไม่อ่อนแอไม่ท้อแท้ไม่ยอมถอยหลังตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้เมื่อวันใดวันหนึ่งพวกเราก็จะเห็นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นภายในจิตของตนมาตนเองละได้แค่ไหนทำได้แค่ไหนใจจะมีความสุขอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจเพื่อจะเจาะรู้กิเลสให้เข้าใจแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วก็จะละปล่อยวางตามธรรมชาติของกิเลสอยู่กับโลกนี้เองเราเห็นมันอยู่กับโลกนี้แล้วก็ให้มันอยู่กับโลกของมันเองโดยเฉพาะเรียกว่าธรรมชาติธรรมดาเสียจิตใจของเราก็จะว่างสิ่งเหล่านั้นอยู่เป็นอิสระมีความสวยสุขของมันเองมีที่พึ่งของจิตใจเองก็ขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงพัฒนาจิตใจของตนไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ให้ทำความสงบ